Pirms dažiem mēnešiem Itālijas pilsētā Palermo bojā gāja 10 gadus veca meitene, kura piedalījās kādā TikTok lietotāja organizētajā žņaukšanas sacensībā. Tajā cilvēkiem tika prasīts žņaukt sevi, kamēr viņi zaudē samaņu. Šis traģiskais notikums pievērsa lielu uzmanību gan ķīniešu platformai kā tādai, gan arī tam, ka tā nepārāk efektīvi kontrolē tās lietotāju vecumu. Noteikumi paredz, ka TikTok lietotāji nevar būt jaunāki par 13 gadiem. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ Dāņu Eiropas parlamenta deputāte no grupas Renew Europe, Kārena Melkiora, uzskata, ka ir pienācis laiks stingrākiem noteikumiem.
Es uzskatu, ka traģiska bērna nāve Itālijā apliecina, ka platformu darbību ir nepieciešams regulēt un ka pašregulācijas laiks ir beidzies. Es ceru, ka digitālo pakalpojumu akts ļaus panākt, ka platformas atbild par savu saturu, nevis tikai izsūta glancētas brošūras.
Rather than just sending out glossy brochures.
Trauksmi zvana arī patērētāju sargi no organizācijas BEUC. Nesen tās pārstāvi iesniedza sūdzību Eiropas komisijai un patērētāju organizāciju tīklam dažādās Eiropas valstīs. Pēc BEUC eksperta Stīvena Beržē domām, TikTok nepietiekami rūpīgi ievēro patērētāju un datu aizsardzības noteikumus.
Mēs veicām eksperimentu, lai saprastu, kādu saturu redz 15 gadus veci lietotāji. Jau pēc pāris minūtēm mēs ieraudzījām ārkārtīgi atklātus video, ļoti seksuālus un tā tālāk. Mūsu izpratnē tā ir nopietna profesionālo pienākumu nepildīšana.
TikTok ļauj viegli radīt, publicēt un dalīties ar izklaidējošiem video, kas ilgst no 15 līdz 60 sekundēm. Daudzos no šiem video lietotāji piedalās deju sacensībās, dzied līdzi dziesmām, rāda trikus un stāsta jokus. Pašlaik TikTok ir aptuveni 800 miljonu aktīvu lietotāju visā pasaulē. Turpina deputāte Melkiora.
TikTok seems a little bit like it's some of the other platforms on speed.
TikTok atgādina citu platformu paātrināto versiju. Viņu algoritms rada vēl lielāku atkarību nekā citām platformām, un viņu mērķa auditorija ir ļoti jauni cilvēki. Turklāt viņi diskriminē, jo rāsnu cilvēku video tiek dzēsti. Es uzskatu, ka tas viss ir ārkārtīgi satraucoši.
And I find all of this quite worrying.
Patērētāju sargi ir atklājuši arī daudzus citus nopietnus pārkāpumus TikTok darbībā. Kā viena no piemēriem, Beržē min platformas virtuālo priekšmetu politiku. Tā ļauj lietotājiem iegādāties virtuālas monētas, ko pēc tam var dāvināt saviem mīļākajiem izpildītājiem. Tomēr patērētāju aizstāvi uzskata, ka lietotājiem ir pieejams pārāk maz informācijas par šo pakalpojumu.
Kad lietotāji dāvina virtuālus priekšmetus influenceriem, viņi var tos pārvērst īstā naudā. Tātad tas maksā naudu arī lietotājam. TikTok ietur no tā komisiju, kuras apmērs nav zināms. Tādēļ TikTok ļoti veicina šādu praksi.
Platformas pārstāvi apgalvo, ka viņi jau tagad dara daudz, lai pasargātu bērnus un pusaudžus. Pērn gandrīz 90 miljoni video tika dzēsti un 92% no tiem platforma identificēja pati. Turklāt visi pusaudži konti esot privāti. Tomēr Eiropas parlamenta politiķi uzskata, ka ir pienācis laiks panākt, kā platformas atbild par tajās ievietoto saturu. Tādēļ daži liek cerību uz jau pieminēto digitālo pakalpojumu aktu, kas šobrīd tiek izskatīts parlamentā. Bet zaļo grupas eiroparlamentārieti Aleksandra Gēze no Vācijas uzskatā, ka galvenā problēma slēpjas platformu biznesa modelī, kas balstās lietotāju izsakošanā.
Mums ir jātiek vaļā no pašreizējā reklāmas biznesa modeļa, kas balstās uz ārkārtīgi plašu un vispusīgu lietotāju izsakošanu gan internetā, gan reālajā dzīvē. Tam ir ļoti daudz negatīvu seku mūsu Eiropas demokrātijai, Eiropas tirgumu un Eiropas izdevējiem.
Ir sagaidams, ka diskusijas par jauniem platformu noteikumiem būs smagas, tādēļ reforma varētu stāties spēkā tikai ap aiznākamo gadu. Arcums Konahaus, Latvijas Rādio, Brisele.